та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо, SPS Mongolian 7 хоног бүрийн ярилцлага хүрэхэд бэлэн боллоо. Өмнөх дугаартаа бид нар Австралийн Tax Time эхэлсэнтэй холбоотойгоор татвараа хэрхэн мэдүүлэх талаар зөвлөгөө өгсөн. Тэр дундаа барилга болон цэвэрлэгээний ажил эрхлэж байгаа хүмүүс орлого орлоготой холбоотой ямар ямар зардлуудыг хасч болох тухай ярилцсан. Тэгвэл энэ удаад офисын ажлаа гэрээсээ хийсэн болон хувьдаа компани байгуулсан хүмүүс татварын тайлангаа хэрхэн гаргаж болох тухай ярилцах гэж байна. Ингээд Master of Accountant цэлмэгтэй хийсэн ярилцлага үргэлжлүүлэн хүргэе.
SPS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Офис ажилладаг хүмүүс бас өнгөрсөн жилийн ихэнх хугацааг гэртээ ажиллаж өнгөрүүлсэн. Тэдний хувьд энэ татварын тайлангаа яаж мэдүүлэх вэ?
Аха, working from home гэдэг тийм rate-д байгаа. Хоёр rate байдаг. Энэ нь болохоор нэгдүгээр rate нь болохоор одоо гэрээсээ ажилласнаа тодорхойлоод нөгөө тухайн байгууллагын менежер юм уу одоо захирал нь энэ хүн гэрээсээ одоо гэрээсээ ч гэхгүй энэ хүн тедэн цаг ажилласаа гэх нэ approved болсон, хооронд letter гэсэн байж болно, email гэсэн байж болно тий. Тэрийг үндэслээд цаг тутамд 80 центер тооцож гэрээсээ ажилласан хүмүүс юм. Зардлыг хасж байгаа. Гэрээсээ ажилласан л бол та 1 цаг ажилласан бол 80 цент тийм ээ. Энийг 7 цаг ажилласан бол 80 центер үржүүлээд ингээд hourly rate-ээр ингээд авчиж болно. А хоёрдугаар нь fixed rate буюу 52 центер 1 цагийн тооцоод энэ дотроо дээрэс нь нэмэх нь одоо гэртээ ажилласан юм чи гэрээ чинь хийдэж болж гин одоо газ ажиллаж гин хоол идсэн юм чи тэр ихэл гэртээ цэвэрлэгч авчираад клиник хийлгсэн бол тэр хүртэл клайм хэрэгтэй. 52 цент дээр нэмэгдээд тэгээд бас гэртээ furniture худалдаж авсан байж болно. Нэг булнгаа одоо office маягаар тогтчуулаад дээр нь компьютера тавиад одоо нөгөө supply яж болно шүү дээ. Бичгийн машин, бичгийн цаас, компьютер одоо юу гэдэг stationery үзэг бал цаас авсан байх юм бол тэгээд бас дээрэс нь интернетийн зардал хасагдаж өгнө. Таны гэтээ интернетийн тогтцлахын газ бол нөгөө portion-аар хасагдана. Хувилаж хасагдана. Яг кичнээ цаг та гэрээсээ ажилласан гэдгийг нь хувилаад хасна. Maximum одоо rate нь болохоор 25% гэж үздэг. Энэ одоо юуны интернет юуны газ electricity зардлуудыг тэгэхээр бас 52 центерээ тооцсон 1 цагийга нэмэх нь сайн нэ миний хэлсэн зардлууд нэмж гарна. Тэгэхээр бол гэрээсээ ажиллаж байгаа хүмүүсд хангалттай бас тийм зардлаа клаймих их өсөж байгаа.
Бид нар цагаар ажиллахыг жоохон тодруулж асуумаар санагдлаа. Ажилласан цагаа тэгэхээр бид нар байгууллагаасаа тодорхойлт авч тэрийгэ баталгаажуулах уу?
Тэгээ яг надад тэр одоо ирж байгаа хүмүүсийг би юу шаарддаг гэхээр окей одоо менежертэйгээ ч юм уу имейл харсан одоо чамаа гэрээсээ 8 цаг ажиллана гэдэг зөвшөөрсөн тийм имейл байгаа юу одоо гэрээ ч юм уу тийм байна уу гэдэг л байдаг дандаа имейл бичсэн байх юм байна хорондоо ажиллаа репортдаг ч юм уу тийм тэгэхээр ерөнхийдөө фул таймаар ажиллаж байгаа хүмүүс бол мэдээж 7-оос 8 цаг гээд угаасаа би бодоод өгдөг 80 центер нөрчүүлээд тэгэн гудлаа тэрийг ажлын 5 өдөр гээд тийм ээ тэгэл клайм хийч Тэгэхээр нөгөө тэр evidence-ийн чинь асуусан. Тэгээ evidence нь бол ерөөсөө захирлаас юу авсан ч болно. Бичиг авсан болно. Энэ хүн ингээд гэрээсээ ингэж ингэж ажиллаа гэсэн зүгээр одоо letter те recommendation гэх юм бол тэрнийхэн дагуу яг кичнээ өдөр ажилласан. Өөрөө надад цагаа өглөө тун гол нь би нэг цагийн 80 центер өржүүлээ гэдэг өдөр ажилласан юм гэх. Тэгэл claim хийч.
Монголчууд бас application-аар ялангуяа Uber-ээр янз бүрийн хөргөлтийн ажлууд маш хийж байгаа. Тэднэр дээр ямар татварын хасалт бодож болох вэ?
Аха энэ платформор хийж байгаа ажлуудыг sharing income economy income гэж хэлээ та. Энд дээр болохоор манай монголчууд Uber Eats, Uber X те дээрэс нь одоо Ola, Didi янз бүрийн такси компаниудын ажлыг аягүй хийдэг. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн түрүүлж ярихаас өмнө энэ дээр GST-ийн асуудал яригддаг. Зарим тохиолдолд хүмүүс анх ажилд орохдоо GST бүртгүүлээгүй болохоор би GST-г нь тайлан гарахгүй гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол заавалжгүй Uber Eats-ээс босоод бүгд ride sharing-гууд бол бүгдээрээ GST-г нь тайлан, улирал алган гаргана. А дээрэс нь хасагдах зардал гэх юм бол өстой энэ дээр бол айгүй их зардлууд гарч болно. Одоо адаглал машиндаа орж ирэхэд хүн орж ирэхэд гар санитайзер өгч дээ, тий, ус аваа тавьсан байдаг, бохи аваа тавьсан байдаг. Машин цэвэрлэгээний одоо 7 хоног хэдэн удаа машина тэр нөх car wash руу очиж угаалгад гин, тий. Дээрэс нь одоо дугуй нэвдрээ дуугаа солиулсан car service maintenance одоо бүх зардлууд хасагдана. Дээрэс нь түрүүний нөгөө log book бол энэ одоо sharing income дээр бол юу яахгүй. Нэг шаардлагагүй. Яагдвал таксинд ажиллаж байгаа хүмүүс жилдээ 5000 км одоо ихэнх нь явцсан байдаг. Тэгэхээр 5000 км явсан бол лог бук метод, километр метод гэдэг байх. Учираас километр метод дээр 5000 км явсан гэж үзээд автоматар 3670 зардал хасагдчих өгдөг. Нэг манайхан 2 метод гэдэг аахгүй метод аргачлалтай тэгэн гудлаа нэг нь лог букер одоо лог букийн бизнес персентажер боддог нөгөөт нь болохоор нийт явсан километр чинь жилдээ 50,000-аас дээшээ гарчих юм бол одоо тэр 1 км-ийн 0.60 цент хөржүүлээд ингээд тасалт хийгээд өчтдөг. Энэ дээр болохоор таксинд явж байгаа хүмүүс чинь бас орлого нь айгүй өндөр байдаг. Тэгэн гудлаа хасагдах зардалас тодорхойлдог. Түрүүний хэлсэн бүх зарлуудаар нэмэх нь машинтай холбоотой Rego Insurance бүх юм хасагдаж байгаа. Тэгээ утасны зардлаас хасагдана. Утасаа байнга нөгөө аппликейшнээр хэрэглэж авч тээ. Сард хэдэн төгрөгийн плантай юм? $60 плантай бол 60-аа 12 сараар өржүүлээд тэгээд нөгөө бизнес персентажаар 80% та өржүүлээд ингээд утасны зардал гарах чинь.
Сүүл үед монголчууд маань бас салбар бүхэнд компани байгуулаа өөрсдийн үрчээ бас үздэг болсон байна. Тэгэхээр компани байгуулна гэдэг бол бас татварын өөр тайлан шаарддаг баха. Тэгэхээр ялангуяа төмрийн салбарт ажиллаж байгаа монголчууд маань нийлээд компани байгуулаа ажилладаг болж байна. Тэднэрт та ямар зөвлөгөө мэдээл өгмөр вэ?
За тийм. Сүүлийн үед бол одоо манай Монголоор бол хязгаарлалт бол хариуцлагатай компани буюу Australia Pty Ltd гэдэг те. Одоо яг хуулийн этгээд одоо болж байгаа байхгүй нөгөө төрөний хэлээд SABN TFN төлөвч биш. Дээрэс нь бүр одоо компани болоод гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хичнээн төрөний татрын тайлан гаргадаг. Хичнээн төрлийн одоо татвар төлөх ёстой юм. Тэ GST буюу Монголоор нөөтийн одоо категори гарч ирнэ. Энэ дээр болохоор нөөц төлөгч маань 70 жилийн орлого нь $75,000 орлоготой болон гутлаа автоматар ерөөхдөө нөөц төлөгч болох хэрэгтэй. Компулсори яахгүй тэр нь. Тэгэн гутал нөөц төлөгч болоод ирэхлээр хоёулаа жишээн дээр ярих юм бол би нэг компани, ундраа нэг компани байлаа гэж бодоход би ундраа руу за өнөөдөр би $20,000 ажил хийсэн. Та ингээд миний цалин шилжүүлэлээр одоо нэг саб контрактор хэлээд байгаа шүү дээ. Таны компани руу би $20,000 invoice-ийг явуулсан гутал би өөрөө GST төлөгч, ундраа GST төлөгч тохиолдолд би 22,000-ыг одоо ундраа төчөж өгөн. Миний үндсэн хийсэн ажил 20,000, 2,000 нь болохоор GST. Ундраа над руу эргээд 22,000-ыг хэлээ. Тэгэхээр энэ 2,000 ундраагийн ч мөнгө ш, миний ч мөнгө ш, энэ ATO-гийн мөнгө GST яггүй юу? Тэгэн гол $20,000 дээр татрын тайлан гарах болдог. Тэгэхээр энэ одоо нэг удаад 20,000, 2,000-аа олвол сарда хэдэн ажил хийх үү те? Жилдээ хэдэн ажил хийх үү гэдэг. Ингээ GST маань өөрөө одоо таны үндсэн орлого нас гадна үндсэн орлогын чинь 10% гэдэг өндөр дүн гараад ирдэг. Тэгэхээр GST гэдэг маань өөрөө sales GST дээр төрөний арьсаг 20,000 чинь нэмэгцээр хагаад надгүй тэр GST чинь 200,000 болчлаа тийм ээ. Жилийн $200,000 GST-ийн одоо GST-тэй борлуулалт хийсэн гэж үзэх юм бол GST-тэй борлуулалтаасаа GST-тэй худалдан авалтаа хасчиж тэр хоёрын зөрүүг эцсийн өрөө тайлгандаг. Энийг одоо GST-ийн тайлан гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр нөгөө манай Монгол залуучууд компани байгуулах гэж ярьж байгаа залуучууд маань GST-ийн асуудлаа маш сайн салгаж GST-г одоо дансандаа орж ирж байгуулгын бизнес дансанд орж ирж мөн орлого яг чиний үндсэн орлого чи айлны GST чи хийх гэдэгэ анханасаа салгаж явгаагаас болоод ингээд үлрэлтэд агиг GST-ийн нөгөө төлөлттэй гарч ирдэг. Тэгээ тэрийгэ дараа нь ойлгодгоо. Тэгэхээр би над дээр манай компани дээр ирж байгаа хүмүүстэй би хэлдэг. Жи эхлээ санхүүгийнхаа төлөлгөө гаргаарай. Ямар зорилгоор компани байгуулах гэж байгаа. Компани байгуулснараа чи яг ямар одоо татрын зөрүү идэх гэдэг юм. Эхлээ чи тооцоогоо хэлэх үү. Тооцоогоо хэлгэснийхаа дараагаар EBN-ээр ажилласан дээр байна уу? PTY ялцгийг ажилласан дээр нь энэ тооцоогоо хэрэглэж дараа нь GST-ийнхээ асуудлыг чи өөрөө яг ингэж харж ичнээ төрний GST төлөхөд энийгээ тооцчиж компаниа байгуулаарай гэдэг зөвлөгөө би өгмөр байна. Тэгэхгүй бол нөгөө компани нэгэнд байгуулсан бол бас компанийг татан буулгах, дампууруулах те эн чинь бас нэг ажилгаатай. Нэгэнт та хуулийн этгээд болсон тохиолдолд ямар ч татрын өргүү байх ёстой компанийг одоо дампууруулах, татан буулгахад тэгэхээр компани байгуулах чинь өөрөө зардалтай. Эсэх буюу манай Монголоор өсөн бүртгэлийн алба гэдэг энэ байгууллага байгаа. Тийшээг бид нэр одоо юуны тэмдэгтийн хурамч төлдөг. Тэгэхээр ингээд компани байгуулахад нэлээд зардал гардаг, татан байгуулахад нэлээд зардал гардаг. Тийм болохоор компани байгуулахаас өмнө надад компани байгуулах хэрэгтэй юу үгүй юу гэдэг дээрээ бас тооцоо судалгаа хийх хэрэгтэй. А компани байгуулад явж байгаа хүмүүс ATO-с benefitтэй. Одоо сая жишээлбэл энэ ковидын үеэр нодлонгоос эсвэл government grant гэж одоо жижиг дунд бизнесийг дэмжихтэй одоо сардаа амь уйралдаа $50,000 одоо ажиллаж байгаа ажилчдаас шилжүүлээд $100,000 ч юм уу те. Өөрөө клайм хийж аавна л да. Тэгээд тэр нөгөө яг requirement-ийг нь хангаж ийж бас маш их дэмжлэг үзүүлсэн. Засгийн газраас компани байгуулсны ашиг нь юу юм? А компани байгуулахгүй бол би яах вэ? Байгуулах бичгийн төвдний татвар төлөхийн гэдэг тооцоо судалгаа эхлэж хийгэрээ. Тэгэхгүй бол нөгөө цаана одоо нэгж байгаа саб контрактаасаа шалтгаалаад яг тэр хүмүүсийнхээ хилснэр шууд компани байгуулах гэж түрээд ирдэг. А байгуулсан компаниа татвараа төлөхгүй овердо болгочдөг. Тэгээд ингээд өөрсөнд нь бас аюу хайжалтай дөрөв төрлийн татрын тайлан гардаг болохоор тэрийг аюу гой мэрэгжлийн агентлагтэр очоод хүнээс асууж агаад яг мэрэгсэн хүнээс нь асууж агаад тооцоо судалгаа хийлгэж агаад нэлгэрэг.
За яг одоо бол татварын тайлагнах хугацаа 7-р сарын 1-ээс эхэлсэн хизээ дуусах хүлээ зөвлөмгч юм.
10 сарын 31-ээр дуусна. Тэгэхээр яг агентлагаар хэлэх юм бол 10 оны 5 сарын 15-нд дуусна.
За тэгээд энэ хугацаанд багтаага та бүхэн саяны мэрэгжлийн хүний өгсөн зөвлөгөөний дагуу татварын тайлангаа гаргуулаарай. Тэгээд за тэгээд цаг үеийн маш хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн танд цаг зав гаргаж ярилцсанд маш баярлалаа.
За баярлалаа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.